Γιάννη, και καλή Ανάσταση εύχομαι.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Συζητούσα προηγουμένως και με τον κύριο Μαύρο. Είμαστε στην τελική ευθεία για την, για τις ανακοινώσεις στη σύνθεση των ευρωψηφοδελτίων των κομμάτων. Σχολίαζα εγώ, κυρία Μπακογιάννη, και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, ότι παρά το γεγονός, φαίνεται και από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ότι έχουν έρθει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σύστημα, τα πάντα φαίνεται να αλλάζουν, το εκλογικό σώμα είναι αμήχανο, ενδεχομένως και αναποφάσιστο ακόμα, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις ηγεσίες των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως τα δύο πρώτα κόμματα εντοπίζεται αυτό, να αναζητούν υποψηφίους για την Ευρωβουλή από τον χώρο των προσώπων των ΣΤΑΡ. Δεν θέλω να αδικήσω κανένα, αλλά βλέπουμε αθλητές, πρώην ποδοσφαιριστές από τη μία πλευρά και από την άλλη ηθοποιούς, καλλιτέχνες. Δεν είναι μία υποτίμηση του εκλογικού σώματος αυτή?
Ευθέως, κατά τη γνώμη μου, ναι. Και αυτή είναι η κατάρα του Σταυρού, κακά τα ψέματα τώρα. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν επιλογές που να μην τραβήξουν, ας πούμε, το ευρύτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και οι οποίες να είναι καθαρά τεχνοκρατικές, αξιοκρατικές, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν πραγματικά τη μάχη τους στην Ευρωβουλή, διότι ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, τι με στενοχωρεί. Με στενοχωρεί ότι ο πολλής κόσμος, ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει από κοντά τη δουλειά που γίνεται στην Ευρωβουλή, ναι, δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος των αρμοδιοτήτων που θα έχει η επόμενη Ευρωβουλή.
Βέβαια.
Άρα
η
μάχη την οποία θα δώσουν οι ευρωβουλευτές μας. Εμείς το ζούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, uh-huh, που παραδείγματος χάρη είμαστε μια μεγάλη ομάδα βουλευτών και είμαστε συνεχώς εκεί. Και τελικώς δίνουμε και τις μάχες από κοινού, για να είμαστε ακριβείς, όταν πρόκειται κάτι να αγγίξει τα συμφέροντα της χώρας. Πάβουν, αν θέλετε, οι ακραίες κομματικές γραμμές. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, το οποίο θα είναι απαραίτητο και για αύριο για την Ευρωβουλή, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, και εύχομαι οι πολίτες οι οποίοι, έστω όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή, να το σκεφτούν αυτό όταν θα διαλέξουν με το Σταυρό τους ανθρώπους που θα στείλουν να τους εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή.
Ναι, γιατί αποτελεί και μια ένδειξη, ας μου συγχωρεθεί η έννοια, παλαιοκομματικής νοοτροπίας, να εκτιμούμε ότι ο κόσμος θεωρεί πολύ πιο ελκτικό ως υποψηφιότητα ένα πρόσωπο το οποίο το έχει δει περισσότερες φορές στην τηλεόραση, από ότι έναν τεχνοκράτη ο οποίος θα κάνει αποφασιστική και ουσιαστική δουλειά στην Ευρωβουλή.
Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Καραγιάννη. Συμφωνώ μαζί σας και σας είπα ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Σταυρού.
Γιατί είναι,
διότι
από την άλλη πλευρά...
Ναι. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, κυρία Καραγιάννη. Εμένα με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω και να υποστηρίζω το γερμανικό σύστημα. Το υποστηρίζω διότι έχει μονοεδρικές περιφέρειες, δηλαδή στη μονοεδρική της Ευρυτανίας δεν υπήρχε κανένας Ευρυτάν που να μην ήξερε ποιος είναι ο βουλευτής τον οποίο ψηφίζει, και είχε περιφερειακές εκλογές με λίστα, οι οποίες λίστες καταρτίζονται από ένα δημοκρατικά οργανωμένο κόμμα. Η κρίση λοιπόν πρέπει και εμάς να μας οδηγήσει σε έναν εξυγχρονισμό του πολιτικού μας συστήματος, και εξυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος με παλαιοκομματικές λογικές είναι δύσκολο να γίνει.
Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν μια εκλογική αναμέτρηση η οποία έχει χαρακτηριστικά ντέρμπι, για να το πω έτσι, να δανειστώ και τη φράση των δημοσκόπων αλλά και της δημοσιογραφικής, έτσι, αργό, με τα κόμματα να είναι η διαφορά τους στο όριο το συν πλην του στατιστικού λάθους. Διλήμματα ακόμα δεν έχουμε δει αρκετά έντονα, αν εξαιρέσω το τελευταίο που διατύπωσε ο κύριος Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του, ή με εμάς ή με την κυρία Μέρκελ. Από τη δική σας ανάγνωση αυτών των δημοσκοπήσεων, πού εκτιμάτε ότι θα κινηθεί το κέντρο βάρους στην εκλογική συμπεριφορά?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω πως ο ένας μήνας που μας μένει είναι ένας πολύ μακρύς πολιτικός χρόνος. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό νομίζω το οποίο προκύπτει και είναι σαφές, είναι ότι μέσα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία έλλειψη κοινής αντίληψης για το ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της χώρας. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον χώρο της αντιπολίτευσης και γι' αυτό και βλέπετε ότι παρά το ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πάρει πολύ σκληρά μέτρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στον κόσμο, οικονομικά έχει φτάσει ο κόσμος στο αμήν με τις φορολογίες, με το α, με το β, παρά τα αυτά υπολογικές σε μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων, θα έπρεπε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να καλπάζει. Δεν καλπάζει, διότι είναι σαφές πλέον για τον οποιοδήποτε πολίτη ότι δεν ξέρει που θέλει να πάει τη χώρα. Και αυτό αναδεικνύεται. Mm. Και αναδεικνύεται είτε τώρα προχθές με τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος επανέφερε το θέμα του νομίσματος, είτε με τις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κοινή συνισταμένη.
Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να πει κανείς ότι και σε ό,τι αφορά στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, ένα κόμμα το οποίο έχει σηκώσει το βάρος, μαζί με το Πασόκ φυσικά, το βάρος δύσκολων μέτρων, έχει εγγυηθεί όμως τη σταθερότητα και ένα μεγάλο κομμάτι, το συζητούσα πριν από λίγο και με τον κύριο Μαύρο, του εκλογικού σώματος φαίνεται να ποντάρει στο ζήτημα της σταθερότητας, χωρίς να προσδιορίζει δε και καλά την εκλογική του συμπεριφορά. Εμφανίζεται με μικρότερα ποσοστά από αυτά που είχαμε συναντήσει στο παρελθόν. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος, χάνοντας επί της ουσίας το μεσαίο χώρο, ο οποίος είναι κενός.
Ναι, εγώ όπως ξέρετε είμαι υπέρμαχος της λογικής αυτής. Πιστεύω ότι αυτή η παράταξη, η οποία αναμφισβήτητα έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα, που έχει κάνει και βεβαίως τα δικά της λάθη, έτσι προπολού τα έχουμε αποδεχθεί και παραδεχθεί και δημόσια έτσι αναγνωρίσει, αλλά αυτή η παράταξη ήταν ιστορικά και είναι και θα είναι μια παράταξη της ευρύτερης κεντροδεξιάς, το οποίο σημαίνει ότι εκπροσωπεί ανθρώπους νοικοκυρέους, ανθρώπους μετρημένους, ανθρώπους σταθερούς, ανθρώπους ιδεολογικά που δεν είναι των άκρων, ανθρώπους που σέβονται τη διαφορετικότητα κτλ. Έχω πει πολλές φορές, δεν εκπροσωπεί πατριδοκάπηλους, εκπροσωπεί πατριώτες. Άρα αυτή η παράταξη πρέπει αυτή τη φυσιογνωμία της να την αναδείξει. Mm-hmm. Και να την αναδείξει με πράξεις, συγκεκριμένες πράξεις, και με πολιτικό λόγο ο οποίος στηρίζει αυτή τη λογική. Αυτό δεν καλύπτεται από το να πάρουμε κάποιο γύρο λόγο της πολιτικής ή να πάρουμε έναν από το στελέχη από το Πασόκ να τα φέρουμε μες στην Δημοκρατία και να ονομαστούμε κέντρο. Το κέντρο, η κεντροδεξιά, αναδεικνύεται με πολιτικές και με πολιτικό λόγο.
Εκτιμάτε ότι το τελευταίο θέμα που έχει δημιουργηθεί με την υπόθεση Μπαλτάκου έκανε ζημιά στο κόμμα σας?
Ναι, πιστεύω πως έκανε ζημιά, αναμφισβήτητα.
Έφερε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης ένα ερώτημα κατά πόσο υπάρχει ακροδεξιός θύλακας μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα εντοπισμένος μέσα στο πολύ στενό πυρήνα της εξουσίας.
Κυρία Καραγιάννη, έχω πει και άλλη φορά, ουδέν κακών, αμοιγές καλού. Η υπόθεση Μπαλτάκου αναμφισβήτητα έκανε ζημιά, διότι ανέδειξε τη δράση του κυρίου Μπαλτάκου, για την οποία έχει και μεγάλη ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως, έδειξε και την απόφαση όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να διαφοροποιηθούν από αυτή τη λογική. Και ανέδειξε με συγκεκριμένες δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλα τα στελέχη τα οποία βγήκαν στις τηλεοράσεις, την θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία θέση της Νέας Δημοκρατίας, το επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι δεχόμαστε φασιστοειδή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως δεν αποτελούμε συνομιλητές φασιστοειδών. Mm-hmm. Τέλος.
Κυρία Μπακογιάννη, αυτό ήταν πολύ σαφές. Σωστά λέτε από κεντρικά στελέχη του κόμματος. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Μπαλτάκος και τα όσα ο ίδιος επιχείρησε ήταν μια προσωπική του θέση ή αν όντως υπάρχουν και άλλοι στη Νέα Δημοκρατία που να έχουν αυτή την άποψη.
Εάν υπάρχουν και άλλοι μπαλτάκοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, κυρία Καραγιάννη, δεν έχουν θέση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί του.
Να πάμε λίγο στις δημοτικές εκλογές. Εσείς διατελέσατε και δήμαρχος Αθήνας, αλλά έχετε από αυτά που ακούτε από τους υποψήφιους, έχετε μια καλύτερη γνώση και των θέσεων και των προτάσεων που ακούτε και μπορείτε να κρίνετε. Πώς βλέπετε την εκλογική μάχη εδώ για το Δήμο της Πρωτεύουσας?
Κοιτάξτε, εμένα θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η εκλογική μάχη να σταματήσει να κινείται στη σφαίρα των ευρύτερων πολιτικών και να γίνει συγκεκριμένη. Η Αθήνα έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση. Βεβαίως δεν είναι η Αθήνα του 2004 όταν είχα εγώ την τύχη να είμαι δήμαρχος. Είναι μια διαφορετική Αθήνα με πολύ περισσότερα προβλήματα και πολύ περισσότερα οξυμένες τις κοινωνικές ανισότητες. Η δουλειά λοιπόν του Δήμου είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πράγματι η πρώτη μορφή εξουσίας και η πιο κοντινή στον πολίτη. Εδώ λοιπόν χρειάζονται ιδέες, προγράμματα, να κατατεθούν θέσεις, κυρία Καραγιάννη. Και ελπίζω τις επόμενες 50 μέρες να δοθεί η δυνατότητα στους υποψήφιους δημάρχους και στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Οι πολίτες θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματά τους και δεν χάβουν αέρα φρέσκο πλέον. Θέλουν δηλαδή να ξέρουν αυτές οι προτάσεις από πού θα χρηματοδοτηθούν, πώς θα χρηματοδοτηθούν και τι θα γίνει αύριο. Διότι για μένα μια μεγάλη πόλη σαν την Αθήνα, μια πόλη με τόσες πολλές ανάγκες, βλέπετε θέματα τα οποία θυμάμαι την προσπάθεια που είχαμε κάνει εμείς, μιλάμε τώρα, κλείνουμε σχεδόν 10 χρόνια, κυρία Καραγιάννη, για το θέμα των αστέγων. Που είχαμε πει τότε, είχαμε κάνει το κέντρο στο οποίο τρώγανε οι άνθρωποι με ανθρώπινες συνθήκες, ήταν καθιστοί, δεν ήταν οι καντίνες, δεν ήταν αυτή η κατάσταση που υπήρχε πριν κτλ. Και είχαμε πει από τότε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο, ένα κτίριο στο οποίο κάτω να υπάρχουν λουτρά, γιατροί και στέγαση και πάνω να υπάρχουν αυτά οι δυνατότητες να κοιμηθούν για ένα χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που τουλάχιστον εξαγγέλθηκε χθες με καθυστέρηση, πρέπει να πω, αρκετά μεγάλη από την κυβέρνηση για το Δρακοπούλιο. Εγώ να προσθέσω ότι ακόμα πιο αποτελεσματικό, διότι είναι μια εξαιρετικά σωστή αντιμετώπιση, ιδιαίτερα για το κέντρο της Αθήνας, θα ήταν να ζητήσουμε από το ΙΚΑ το μεγάλο κτίριο του ΙΚΑ. Δηλαδή το μεγάλο κτίριο του ΙΚΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή κάθεται, δεν βλέπω καμία δυνατότητα επένδυσης από κάποιον τρίτο να πείτε ότι είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα το χάσει το ΙΚΑ, και θα ήταν πραγματικά ιδανικό, διότι θα μπορούσε να στεγάσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Μαζί λοιπόν με το Δρακοπούλιο θα κάναμε μία παρέμβαση η οποία θα ήταν νομίζω ουσιαστική για το κέντρο της Αθήνας.
Να έρθω λίγο προσωποποιημένα πριν κλείσουμε, ανάμεσα στον κύριο Σπηλιοτόπουλο και τον κύριο Κακλαμάνη.
Τώρα τόσα χρόνια με ξέρετε,
Η Ντόρα Μπακογιάννη ποιον στηρίζει?
Δεν θα
την πατήσετε, είμαι βέβαιη ότι δεν θα την πατήσετε, απλώς ζητάω μια απάντηση.
Είναι και οι δύο φίλοι μου, είναι και οι δύο συνεργάτες μου, είναι άνθρωποι που με στηρίξανε και οι δύο. Δεν θέλετε να είσαστε στη δύσκολη θέση που βρίσκομαι εγώ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο και εύχομαι στο δεύτερο γύρο να μπορέσει αυτή η παράταξη τέλος πάντων στοιχειωδώς να είναι ενωμένη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλό Πάσχα.
Γεια σας, καλό Πάσχα.